Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Musím říci, že některé myšlenky, které zazněly v našem minulém povídání s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, jsou z těch, nad kterými člověk dumá ještě dlouho poté, co je prvně uslyšel. Například Evropa byla evropanská od středověku, takže nechápu, co to nové evropanství má vlastně být. Každá společnost, která začne zapomínat na to, že musí chránit sama sebe, že musí chránit své hodnoty, každá taková společnost se vždycky v minulosti buď dostala do krize, nebo dokonce zanikla. Mohla bych pokračovat ještě dlouho, ale nechci vám teď převyprávět celý minulý díl, nebo oba minulé díly, aby nám zbyl čas i na ten dnešní. Protože dnes bych se ráda dostala nejen na téma krizí, o kterých jsme mluvili minule, ale také na téma, o které nám často píšete. Na téma schopnosti diskutovat v naší společnosti. A o diskuzi budu diskutovat samozřejmě opět se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Milí posluchači, ve studiu je se mnou historik, spisovatel a publicista Vlastimil Vondruška. Jsem ráda, že vás tady mám.
Dobrý den.
Myslím si, že jedna z věcí, která může spouštět případnou krizi, a to si myslím, že v tuto chvíli nejsem žádný plašič, je skutečnost, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, že naprosto ztrácíme schopnost diskuze. Vy, když jste tady hovořil o vytváření nejrůznějších teorií, mně to přijde naprosto legitimní. Já mohu vytvořit tuto teorii. Ano, mohlo by to být takhle, ale mohlo by to být z pohledu jiného obráceně, anebo jenom z jiný úhel pohledu změní situaci. Řekněte mi, dříve byla v antice schopnost diskuze velmi vyzdvihována. Co se s ní stalo, že dnes jiný názor bereme automaticky jako útok? Jiný názor znamená naše ohrožení. Je potřeba toho člověka neposlouchat, ale znectít. Velmi osvědčené je to už otřepané nálepkování, kdykoliv má někdo jiný názor, anebo si jenom dovolí nenadšeně souhlasit s námi, v tu chvíli už jí má na čele. Co se to stalo a proč? Víte to? Má to nějakou repetici v historii?
Ono to jednak souvisí s tím, že vzdělanost od antiky až tedy řekněme do toho 18. století, byla nesena tím, že na všech školách se žáci učili rétoriku a hlavně učili se diskuze. Diskuze bylo obrovské umění, na kterém byla postavena veškerá učenost a veškerá schopnost vnímat svět, ale především vnímat víru, protože ani ti jezuité, jak si nebyli dogmatiky, i oni diskutovali o různých zásadách, jak si teologie a tak. A na školách se vlastně oni učili diskuze, to znamená, učitel vychovával své žáky k tomu, aby uměli poslouchat názory těch druhých a aby uměli proti nim racionálně oponovat. Na to se dělali dokonce univerzitní disputace, kdy před velkým fórem prostě jeden, bylo zadáno téma, jeden žák to téma hájil, druhý byl proti.
A
byl
pak tam ještě, si to prohodili.
No buď, alebo tam byl tedy ten advokátus diaboli, který ještě do toho různě zasahoval a třeba jaksi u některých disputací to bylo tak, že tam byly jaksi ty tribuny těch posluchačů, kteří do toho různě bučeli a dupali. Ale bylo to do jistý míry divadlo, které je učilo obhájit svůj názor.
Ve chvíli, argumentovat.
Argumentovat. Ve chvíli, protože totiž pokud jste neuměla pořádně argumentovat, tak se skončila na hranici, když jste chtěla být kacířem. Ale tam se mohli skončit, i když jste argumentovala rozumně. Ale v tom 19. století tak vlastně vzdělanost vlastně odstoupila od tady té křesťanského způsobu výchovy. A začala jaksi do vzdělanosti vstupovat stále a více těch jaksi technicistních věd, které nemohou být postaveny na polemice, ale na axiomech. Ve chvíli, kdy prostě jaksi učenost zaměníte z filozofování na výuku axiomů, no tak v tu chvíli samozřejmě v tu hlavu učíte, že máte nějaký postulát a ten je nespochybnitelný. Takže vlastně celý ten příklon k technickým vědám začal jaksi stále více a více spochybňovat jaksi schopnost argumentovat. Tak veďte polemiku proti Newtonovu zákonu. Ten prostě je. Co s tím naděláte? No a to tedy pokročilo dál, kdy potom v tom 20. století, tak nejenom, že tedy jsme vytvářeli axiomy u technických věd a začali jsme vytvářet axiomy u věd společenských. To znamená, jak říkává Orwell, 4 nohy dobrý, 2 špatný. Jestliže má někdo majetek, tak je odporný buržousta. Jedině proletáři, to je ten klenot světa, a jedině ty mají pravdu. A i když proletář řekne sebevětší blbost, je to proletář a je to pravda. A když něco řekne odporný kapitalista, tak je to vždycky špatně. No a začali jsme vlastně vytvářet tohle nálepkování názorů, které v nějakém vývoji dospělo až do současného stavu. Ono do toho ještě vstupuje to, že oni už to i odborníci na to upozorňují, že schopnost vnímat a argumentovat šíleným způsobem devastují sociální sítě a internet. Protože dneska, zvláště mladí, podle výzkumu psychologů, mají stále větší a větší problém třeba číst a vnímat souvislý text. My, když jsme chodili do školy, no tak jsme četli jaksi dlouhé pasáže, rozuměli jsme jim, učitelka jim něco vyprávěla a my jsme to byli schopni interpretovat. Dneska ne. Vždyť si vezměte, my, když jsme potřebovali ukecat holku, tak co jsme museli všechno udělat? Já jsem psal básně, jaksi psali se dlouhé milostné dopisy. Dneska pošlete smajlíka. A vlastně tímhle s tím...
Ale musí mít místo očí srdíčka, jinak se nechytne.
Já neumím, tak nevím. Asi jo. Dostáváte.
Já jsem také jiná generace.
No, takže jako my jsme najednou prostě začali vlastně vůbec myšlení argumentační, zaměníme stále více a více za tohle axiomatické. No a pak už jenom záleží na tom, kdo tvoří tu vládnoucí elitu, aby nám řekl, které axiomy jsou správné a které špatné. Takže teď tedy nám vysvětlili, které axiomy jsou správné, no a kdo přemýšlí a myslí si, že ty axiomy jsou špatné, no tak to musíme znectít, protože kacíři se vždycky upalují. Že jo? Čili to je vlastně celá necnost dnešní doby.
Určitě nezapomenu se ještě dostat k tomu, kdo nám vlastně říká, které axiomy jsou dobré, čemu se máme smát a co už je nebezpečné, když se tomu smějeme. K tomu se určitě za chvíli dostaneme, ale když jsme toto vše otevřeli nad tématem diskuze a argumentace, tak asi zatím nejdramatičtějším rozdělením lidí v diskuzi byl rok 2015 a přišlo to s tou první velkou uprchlickou krizí, kterou my jsme začali vnímat. Jakkoliv se teď zdá, že se to všechno uklidnilo, tak tam, bych řekla, se poprvé začalo říkat, jestli je Losna nebo Mažňák.
Já teda mám pocit, že tohle jsme měli vždycky. Vezměte si záhy po revoluci, prostě když se společnost rozdělila na stoupence Havla a Klause, když se začalo rozpadat Občanské fórum, když jaksi ti, kteří jaksi byli za Klausem, tak pro některé to byli prostě opravdu kacíři, kteří měli jaksi ďábelské rohy. Já aspoň tak jsem to zažil.
Musím říct, že tolik nálepek na čelech jsem neviděla v té době ještě.
No, protože nebyly ještě sociální sítě. On ten způsob komunikace byl do jisté míry trošku utlumen. Ano? Vlastně díky sociálním sítím s odpuštěním názor každého pitomce, tak v podstatě v tom prostoru pluje. A teď jde jenom o to, jaksi do čeho vstupujete, co jste ochotná číst, co vnímáte. Takže
vnímáte vlastně tu krizi schopnosti diskutovat jako vleklý proces, který je jenom teď více vidět, protože
se táhne
se
už několik generací. Mm-hmm. To už v podstatě od roku... Prvním velkým zlomem, který tohle přinesl, byl rok 48. Je pravda, že už za první republiky, že jo, tak, že jo, volte voli, volte krávě, ne volte klerikály, že jo, a tak dále. Čili tenhle, jaksi politický boj byl dřív, ale to skutečně to pokřivení v myšlení, to je skutečně až teda věc po roce únoru 48. A od té doby se to táhne.
V každém případě si myslím, že takovéto animózní rozdělení společnosti bychom mohli do toho roku 2015 zasadit, protože tam se začalo skutečně diskutovat v rámci dvou táborů. A nebo v každém případě se na to můžeme podívat jako na jev, který je skutečnou historickou událostí. 2015, první uprchlická krize, které jsme si všimli. Chci se vás zeptat jako člověka znalého historických repeticí. Co může takto podstatná změna etnického složení kontinentů způsobit? Vy jste tady již v minulém díle hovořil o tom, že si myslíte, že tato náboženství a tyto společnosti nejsou úplně kompatibilní, ale přesto, co to může přivést?
On je to vlastně jev, který nemá do jistý míry obdoby, protože, tak řekněme, je možná srovnatelný s invazí Germánů při rozpadu říše římské. My totiž nesmíme směšovat migraci jakožto demografický jev, který vždycky byl, pohyby obyvatel z demografického hlediska vždycky byly a jsou dokonce jaksi nezbytné a užitečné, protože vždycky v minulosti se stávalo to, že byla nějaké území, které ekonomicky schudlo, takže lidé odsud odcházeli pracovat jinam, ve válce jaksi obyvatelstvo vymřelo, morem vymřelo a tak dále, čili pořád jaksi tahle migrace fungovala. Nicméně platili pro něj tři zákony, které vlastně jaksi u nás jsou jaksi známy, dokonce definovány od 13. století, kdy právě se konala tedy ta kolonizace lesních vozdů, že lidé, kteří přicházejí, musí ctít domácího panovníka a musí respektovat jeho zákony, musí ctít domácí lid a jeho víru, což bylo vždycky důležité, a musí se umět sami uživit. A na základě těchto principů vždycky pohyb obyvatel existoval a byl v pořádku. Nicméně v tom roce 2015, nebo ono to začalo o něco dřív, tak to není vlastně pohyb obyvatel klasický demografický, to je v podstatě násilný vpád, protože přicházejí lidé, kteří sem nepřicházejí na základě žádných legitimních důvodů. Odmysleme takové ty fantasmagorie o tom, že existuje mezinárodní právo, že musíme se všech ujmout a tak dále. Když si to vezměte, většina migrantů se narodila 1. ledna a všichni jsou pronásledovaní. A pak se zjistí, že oni často jsou ze zemí, kde vůbec jaksi žádný politický útlak není a tak. Čili, no a tihle lidé, tak jsem zase nechci paušalizovat, jsou samozřejmě i jaksi migranti, kteří skutečně tu pomoc potřebují, jsou dokonce imigranti, kteří sem přicházejí s tím, že chtějí se tu asimilovat, chtějí respektovat naše zákony, ale velká část z nich prostě sem nepřichází s tím, že by se tu chtěla asimilovat. No a to je obrovský problém, který bude generovat jaksi velké jaksi pnutí, takže ono mě to trošku připomíná vlastně situaci 6. 7. století, kdy najednou tedy obrovským způsobem jaksi došlo k rozšíření islámu, kdy do Evropy mířili jaksi vlastně tehdy jaksi velice vojensky schopné a jaksi velice jaksi úspěšné skupiny Arabů, Maurů a tak dále a vytvářeli tu vlastně chalifáty, s kterými se pak tisíc let bojovalo, než se podařilo zase tohle uvést na nějakou pravou míru. Takže já se obávám, že my jsme přesně ve stejné situaci, že tady se začnou vytvářet určité enklávy, protože představa, že vytvoříme multikulturní společnost, kde budou navzájem muslimové a křesťané spolu se ženit, vdávat, budou držet svou víru, bude každý chodit do toho svého kostela, budou vedle sebe pracovat. To prostě nejde už proto, že třeba islám vyžaduje úplně jiný rytmus pracovního dne, včetně těch modliteb vůči Mece a tak dále, než třeba vyžaduje chod průmyslových podniků. Jak tohle sladit? A tak dále, a tak dále. Takže ono tohle oddělení země bude existovat, čili je pravděpodobné, že se začnou vytvářet někdy enklávy na podobě chalifátu, ono už to vlastně v té Francii ty no-go zóny jsou, to jsou prostě vlastně malinkaté chalifátky, které se řídí vlastně právem šaria, které se řídí jaksi náboženskou vírou. Já jsem loni na podzim byl v Hamburku, tak i když jsem byl u lidí, kteří byli velice korektní a tak dále, tak mi říkali, hele, tamhle do těch ulic nechoď, tam to není pro nás. Takže tyhle problémy tady budou, no a pak samozřejmě závisí na tom, jakým způsobem bude vůbec probíhat vývoj na Předním východě, co vlastně Evropa udělá. Hlavně jak si Evropa definuje své zájmy, protože jasně, my si můžeme definovat zájem v tom, že za dvě generace budeme muslimové. Protože oni vlastně nejsou zlí, že oni chtějí jako to rodinný právo, jak si ty ženy jistou jako tu úctu mají pozádek, jsou proti feťákům, jsou proti homosexuálům, jak si popravují zločince. Takže jako jasně můžeme, ale vždycky to bylo tak, když třeba u nás v druhé polovině 15. století vedle sebe žili kališníci a katolíci. Tak původní papežova představa byla, že se tady vytvoří multináboženské prostředí, to znamená, že vlastně to kališnictví bude jakousi odrůdou toho katolictví a že prostě budou spolu nažívat. Jenomže došlo to tak daleko, že když se uzavírala třeba manželství z lidí z protichůdných náboženských táborů, tak se uzavírala smlouva, v jaké víře budou vychovávány děti, pokud by to manželství se rozpadlo, v jaké víře ty děti budou, případně, když to bylo česko-německý, v jakém jazyce budou děti vychovávány. Takže i tam si tohle chránili. Takže u nás zatím to pořád funguje, takže pokud já vím, statistických dat je strašně málo, ale pokud jsou nějaké tedy takové alespoň odhady, tak většina těch manželství smíšených, tak vždycky ve velice krátké době se překlopí na jednu stranu, obvykle tedy na víru muže. Takže pokud si tedy křesťanka bere muslima, velice záhy přechází na jeho víru a ty děti už jsou vychovávány v jeho víře. Takže už to prostě, jak si mě, jako k tomu jako etnografovi, který studoval kulturní antropologii, jak si napovídá, že ty teorie kulturní antropologie jsou správné. Prostě spolunažívání dvou odlišných duchovních systémů je hrozně komplikované a dějiny vlastně neznají žádný příklad, kde by tohle mohlo dlouhodobě fungovat.
Takže jedinkrát v historii nenacházejí multikulturalisté, kteří hovoří o obohacování, o promísení a o jakémsi harmonickém souznění. Neexistuje v historii jediný precedent, kdyby se místní, přespolní, přivandrovalci i přivezení vzali za ruce a šli budovat společný domov?
Krátkodobě třeba ano, ale zase víte, ono, ta představa toho kulturního obohacení je někdy strašně naivní, protože tak jako my se kulturně obohatíme v architektuře, že prostě najednou do architektury vstoupí ty mohurské prvky, ano, že ano. To je krásná architektura, nebo tak. Jasně, ale jak si to, aby lidé spolu mohli žít, tak je pořád podstatné, jaký systém rodiny a jaký systém hodnot ve vztahu k život, smrt, zločin, trest, komunikace, jaké hodnoty, jak si máte. A když to vezmete do minulosti, tak kdykoliv byly vedle sebe dvě nějaké dost protichůdné společnosti, vždycky nakonec se to překlopilo na jednu. Vezměte si. Maďaři, když přišli do dnešního Maďarska, tak tam bylo slovanské obyvatelstvo. Dneska jsou Maďaři. Naproti tomu tedy Bulhaři, když přišli do Bulharska, tak měli nějak smůlu, takže tam teda zůstalo jako vlastně to slovanské. Nikde nezůstalo to dvojaké. Vždycky nakonec se to překlopilo na jednu stranu.
Pokud je tedy islám nekompatibilní s naším způsobem života, s naším světem, s našimi hodnotami, nechci vám to podsouvat, ale myslím, že něco podobného jste řekl, co s tím dělat? Může to skončit jinak než násilným střetem? Na základě toho, co jste teď řekl?
Ale nemusí. To záleží na tom, jak se k tomu, jak si obě civilizace postaví. Protože já si samozřejmě umím představit, že ve chvíli, kdy my začneme hájit tedy své hodnoty, a tak pořád existuje, čím dříve se začnou tyhle věci řešit racionálně, tím méně škod se do budoucna způsobí. Protože
před chvílí jste hovořil o no-go zónách uprostřed evropských států, kde už neexistuje naše právo.
Jasně, ale jako pořád, jak si je nesmíme dovolit, aby se šířili dál, protože víte, ono, za určité situace můžete komunikovat relativně s každým. Vezměte si třeba politiku na předním východě v Sýrii. Tam jako prostě se mydlí kde kdo s kým, ale přesto se tam teda jako nějaké jaksi, ty Rusové, Turci, Irán, i ty Američani a tak, nějaké metody jaksi komunikace se nacházejí. Čili ano, my musíme začít hledat jiné komunikace i třeba s těmi no-go zónami, protože jediná cesta je, jak to vyřešit, je asimilace. To znamená, buď my se musíme asimilovat k ním, nebo oni se musí asimilovat k nám. Samozřejmě v dlouhodobém horizontu, pokud dokážeme nabídnout vzdělání, začlenění do společnosti, tak v dlouhodobém horizontu třeba 5 nebo 10 generací můžete tohle rozčlenit. Protože,
i v tom množství?
Znova opakuju, pak se podívejte na Maďarsko, jak vypadalo kdysi, východní Německo, teď to bylo slovanský, než tam pokydlili ty pobaltský Slovany a tak dále. Když se rozpadla říše římská, tak vlastně spousta těch území, které jsou dnes germánské, no tak tam bylo vlastně původně ještě to římské latinizující obyvatelstvo. Čili jaksi v dlouhodobém horizontu se dá všechno. Ale musí být jaksi jasné, jakým směrem chcete kráčet. A to je to, co jsem říkal na začátku. My vlastně nevíme, kam chceme kráčet. My nevíme, jakou chceme Evropu za 3 generace. A pokud bychom to věděli, no tak pak můžeme teď začít dělat různé dohodové věci, můžeme peníze začít orientovat úplně jiným směrem, protože podle mě jako mnohem užitečnější je věnovat peníze třeba na jaksi přípravu na klimatické změny a na asimilaci těhle lidí, než stavět cyklistické stezky. Nedávno jsem viděl jaksi nový projekt. Stavíme autobusové zastávky a tam je napsáno čekání je radost. A potom sponzor jako zaplacenost dotací Evropské unie. A jsou to nádherný jaksi boudy, které stojí na místech, kde projedou 2 autobusy za den. Že jo?
Ale to jsme přece jenom trošku utekli teď.
No tak neutekli.
Protože vy hovoříte...
Víte, ono to ukazuje to vlastně, že my vlastně jakoby se utápíme v marginalitách a nejsme schopni vlastně si definovat, co je důležité.
Ano, teď jsme tedy neutekli, protože teď tomu rozumím. A když vy jste říkal, tak jste, co by se mělo dělat, tak jste velmi často používal podmiňovací způsob, kdyby se jinak komunikovalo, kdyby se začaly vydávat peníze na něco jiného, kdyby se... Vidíte vůli k tomu, protože v tuto chvíli stále ani nemáme pojmenováno Quo Vadis?
Existuje dělba práce. Já jaksi nejsem politik a nejsem ani jaksi člen nějaké aktivistické organizace, abych prostě řekl, a bude to tak a tak, a když to nebude, tak já zalehnu na matrace a budu prostě držet hladovku. Já jako říkám, co ze svého pohledu si myslím, že je správné. A třeba se mýlím, jako já netvrdím, že mám pravdu. Prostě jaksi podstatou jaksi svobody slova a demokracie je v tom, že lidé spolu diskutují o věcech, ne o tom, že jako v současné době jaksi na většinu mých polemik, jak dostanu na buď e-mail typu Vondruška je debil, anebo naopak já s váma, pane Vondruška, souhlasím. Ale jaksi to jsou věci, na které nic neřeší, nic nerozvíjí. Čili ano, používám podmiňovací způsob, protože já si myslím, že tak by to bylo správně. Netvrdím, že to tak musí být a netvrdím, že to tak bude. Protože prostě o tom já nerozhoduju.
Když se znovu vrátím ke kronice zániku Evropy, teď jsme se bavili o tom, jakým způsobem rozdělila lidi migrační krize a dosud rozděluje. Jaké další faktory si myslíte, že v současné společnosti, v současné Evropě lidi rozdělují až tak, že by mohli do budoucna zavánět nějakým střetem?
No, aby zaváněli nějakým střetem, my jsme moc změkčilí. My jsme ochotní jaksi zatím vykřikovat, ale jako evropská civilizace, zaplať pánbu, teda už není taková, abychom na ulicích vytvářeli bojůvky a rozbíjeli si hlavy kameny, protože a tak dále. Ale určitě velkým problémem a možná v krátkodobém horizontu mnohem horším, než je migrační krize, je celý problém ekonomicko-obchodní, protože ať chceme nebo nechceme, tak vlastně ekonomická centra se přesunují mimo Evropu. Evropa začíná mít stále větší a větší problémy z hlediska finančního. Do toho vstupuje to, že spousta jaksi institucí v Evropě už není v rukách evropských vlastníků. A my se v podstatě můžeme ocitnout vlastně na koleji jaksi té druhořadé, protože prostě ztrácíme onu tu exkluzivitu a tu dynamiku obchodní a ekonomickou, kterou měla Evropa ještě před 20 lety. Což samozřejmě spolu s tím generuje to, že může začít klesat životní úroveň, může začít klesat zaměstnanost, mohou začít klesat příjmy. No a to všechno je samozřejmě něco, co je obrovským problémem. A my určitě nejsme jaksi připraveni na to, že zodpovědně řekneme, tak se nám nedaří, tak si necháme snížit o třetinu mzdy. To prostě nikdo neudělá. Čili co znám ze studií sociologů, tak oni mnohem víc z hlediska sociálních problémů bíjí na poplach z tohohle hlediska, protože tohle může vytvářet mnohem větší napětí než ta migrační krize. Ta migrační krize je vlastně jaksi selektivní problém, protože ona to může zhoršovat, může být třeba roznětkou, ale podstata může být pouze tedy pořád vlastně v té rovině životní úrovně. A do toho ještě potom vstupují klimatické záležitosti, protože my se na proměny klimatu samozřejmě připravit můžeme, jenomže nikdo se na to nepřipravuje. Mnohem víc peněz se dává na výchovu a klimatické panely a diskuze, než aby se třeba dávalo mnohem víc peněz třeba na jinou konstrukci komunikací, protože samozřejmě, jak si všichni na Sibiři vědí, že silnice musí vypadat jinak, aby vydržela tyhle problémy, ať už zimu nebo léto a tak dále. Nejsem odborník, ale prostě vím, že jak si technici říkají ano, mnohé věci by se měly začít dělat jinak, včetně práce s krajinou, jinak pracovat s problémem polí, zavodňování polí, začít budovat záchytné systémy dešťové vody na těch združstevněných lánech a tak dále. Čili spousta věcí se dá udělat, ale otázka, a tady jsme u toho podmiňovacího způsobu, ano, dá se udělat. Ale to bychom museli táhnout za jeden provaz a říct si, tyhle problémy máme ten a ten a tudíž my teď společně budeme řešit tyhle problémy. Ale to my nikdy neuděláme, protože my se radši budeme hádat, jestli je lepší Lojza nebo Franta.
A přitom i tato situace, když se bavíme o historii, má mnoho předobrazů v historii, třeba v publikaci Kolaps, zánik a regenerace se můžeme dočíst, že stejným způsobem, stejnými věcmi procházela stará říše v Egyptě, kdy to byl růst mandatorních výdajů, korupce, napadení zvenčí, samozřejmě imigrace a celé to pak převálcovala nějaká klimatická změna, která v podstatě už dala tu poslední kapku.
Dějiny se pořád opakují, samozřejmě. Víte, ono totiž, co ještě je trošku složitější v tom, že já osobně si myslím, že ona každá civilizace má rytmus svého života symbolicky podobnou, jako je náš lidský život. To znamená, v době, kdy nějaká civilizace vzniká, tak stejně jako člověk je mladá, strašně naivní, ale na druhou stranu ambiciozní, má spoustu plánů, rve se o své místo na slunci. Potom tedy, jak si to místo na slunci vybojuje, užívá si tedy toho svého úspěchu, toho svého vítězství, toho majetku, kterého se domohla. No a pak přichází stáří a únava, kdy civilizace stejně jako člověk, tak v podstatě už jenom teda se snaží držet a rekapitulovat to, co měl, protože už prostě neplánuje nic dopředu a ubývají síly a začíná ztrácet vlastně to, co si vybudoval. A stejným rytmem procházejí všechny civilizace, pouze s tím rozdílem, že na rozdíl od nás my jako lidé umřeme. A bohužel tedy, jak si tímto skončilo. Civilizace, když se dostane do té třetí fáze svého stáří, tak mnohé z nich samozřejmě mají možnost restartu, pokud dokáží změnit ta svá východiska. Pokud si definují ano, my tedy teď držíme něco, co už jaksi není správné a my to musíme budovat jinak. Čili zase na druhou stranu dneska je určitě v těch modernistických názorech spousta věcí, které nejsou špatné. Nelze zase zavrhovat všechno. Samozřejmě pro ten restart Evropy mnohé z těch moderních myšlenek jsou užitečné.
Ale které třeba?
Třeba jako každá věc může být věc jaksi dobrá a cestou do pekla. Čili informační technologie jsou skvělá věc a mají obrovskou budoucnost pro lidstvo, pokud je dokážeme jaksi rozumně používat. To znamená, pokud jaksi nepřipustíme, aby lidé zaměnili jaksi svůj osobní život za to, jestli dostanu like nebo ne. Prostě a to už je zase věc, řekněme, těch ideologů, aby dokázali rozlišit, co je užitečné a co může být potenciálně nebezpečné. Protože určitě bych nevyčítal dětem, že demonstrujou za klimatické změny, protože oni vždycky se snaží dělat to, co z hlediska svého, jaksi svých představ považují za nejlepší a správné. Čili ta odpovědnost je vždycky na těch, kteří jim tyhle myšlenky cpou do hlav, kteří je vlastně jakoby, jaksi do těch ulic vyvedou, protože já jako občas v nějakých školách vedu, jako diskutuju s studentama a tak a oni mi často říkají, že tam prostě jako je, tam chodí jako na různý genderoví odborníci a tak dále. Já teda většinou jsou to třeba gymnázium biskupské a tak, kde jsou ty děti tradičnější, ale zase jako velice jako schopné mluvit a tak. No a často si stěžují, že prostě jim jako vysvětlují věci, které teda jako jsou úplně mimo mísu. Takže ta chyba není v tom, že ta civilizace je mladá a naivní, chyba je v tom, že ti ideologové se snaží podsunout jaksi ideje, které prospívají jim jako mocným, ale určitě neprospívají tedy těm dětem.
Pane Vlastimile Vondruško, jsem moc ráda, že jste si s námi povídal a i když se z minulosti možná nepoučíme, tak přesto nás mohou historické události varovat před alespoň některými chybnými kroky. Díky za to.
Také děkuji, nicméně já bych to doplnil nejen varovat, ale píšu historické romány, takže třeba i potěšit. Naschledanou.
V příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 12. listopadu uslyšíte druhý díl rozhovoru s Luborem Křížkem. S člověkem, který u hájovny, kde bydlí, změnil krajinu tak, aby zadržela vodu. Sám a za své vybudoval rybníčky, mokřady a vrátil do vyprahlé krajiny život a do své studny vodu. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Potom, co se to hodně medializovalo, tak se ozývaly samozřejmě drtivá většina ohlasů byla pozitivní, ale samozřejmě se objevily i negativní, kdy jsem slyšel, že kluci na fotbale říkali, že ti tam brzo pošlou inspekci z životního prostředí, tak jsem se jenom zasmál a říkám, ať přijdou, udělám jim tam kafe, a protože jsem si jistý, že kluci z fotbalu neví, že jsem se držel mezích zákona a kluci z fotbalu pravděpodobně jim ještě teče voda z kohoutku, takže tuhle tu situaci vůbec neřeší.
My se, milí posluchači, uslyšíme opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás vždy těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.